Tämän pyhäpäivän pyhän evankeliumin kirjoittaa meille evankelista Luukas evankeliuminsa 10. luvussa tykö Herran seurakunnan. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, joita te näette. Sillä minä sanon teille, monta profeettaa ja kuningasta tahtoisivat nähdä, joita te näette, eivätkä nähneet, ja kuulla, joita te kuulette, ja eivät kuulleet. Ja katso, yksi lain oppinut nousi ja kiusasi häntä sanoen, mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Mutta hän sanoi hänelle, mitä laissa kirjoitettu on, kuinka luet? Ja hän vastasi ja sanoi, sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalatas kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi ja kaikesta sinun voimastasi ja kaikesta sinun mielestäsi ja sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin hän sanoi hänelle, oikein sinä vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi itsensä vanhurskaaksi tehdä ja sanoi Jeesukselle, kukas minun lähimmäiseni on? Jeesus vastasi ja sanoi, yksi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon ja tuli ryöväreitten käsiin, jotka hänet alasti riisuivat ja haavoittivat, menivät pois ja jättivät hänet puolikuolleeksi. Niin tapahtui, että yksi pappi sitä tietä vaelsi, ja kuin hän hänet näki, meni hän ohitse. Niin myös Leviitta, kun hän tuli sille paikalle, kävi hänen tykö ja näki hänen, ja meni ohitse. Mutta yksi samarialainen vaelsi ja tuli hänen tykönsä. Ja kun hän näki hänet, armahti hän häntä, ja tuli ja sitoi hänen haavansa, ja vuodatti siihen öljyä ja viinaa, ja pani juhtansa päälle, ja vei hänet majaan ja korjasi häntä. Ja toisena päivänä matkusti hän ja otti 2 peninkiä ja antoi isännälle ja sanoi hänelle, korjaa häntä ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan siulle. Kuka siis näistä 3 oli sinun nähdäksesi hänen lähimmäisensä, joka ryöväreitten käsiin oli tullut? Niin hän sanoi, joka laupiuden teki hänen kohtaansa. Niin sanoi Jeesus hänelle, mene. Ja tee sinä myös niin.
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen. Hänen suusta me olemme tänään saaneet kuulla varsin tutun vertauksen laupiasta samarialaisesta. Sangen usein itse jään ihmettelemään, miten on mahdollista, että pappi ja leiviläinen meni tuosta vain muitta mutkitta kärsivän ihmisen ohitse. Mutta tarkemmin ajateltuna, oliko se niin ihmeellistä? Uskoisin, että minä olisin voinut siinä hetkessä tehdä ihan vastaavasti. Evankeliumin ikään kuin alkaa tai tämä vertauksen johdanto sillä toteamuksella, että Luukas kertoo meille lainoppineesta. Lainoppineesta, joka tahtoo tietää, mitä pitäisi tehtämän, jotta Jumala olisi tyytyväinen. Ja hänen Jeesus sitten sanoo, aivan yksinkertaisesti, että mitä on kirjoitettu laissa. Olet lainoppinut, mitä siellä on kirjoitettu, kuinka sitä luet ja tavaat. Ja kirjanoppinut on oppinut. Hän on oppinut, että rakkaudesta on kyse. Jumalaa kuuluu rakastaa ylitse kaikkea ja kaikkia. Ja sitten kuuluu rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. se mitä hän puhuu, osuu ikään kuin ihan tähän päivään, ihan keskelle meidän arkea. Rakkaudestahan on puhetta ja sangen usein puhetta siitä, mistä puute. Ymmärrämme hyvin, että tuo lainoppinen sana ikään kuin osuu meidän sisimpäämme. Ehkä meidän sielumme itkee tällä hetkellä sitä, että näin minunkin olisi kuulunut toimia mennellä viikolla. Minunkin olisi pitänyt rakastaa Jumalaa yli kaiken eikä tehdä syntiä. Minun olisi pitänyt rakastaa lähimmäistäni ja ennen kaikkea sitä kaikkein lähintä siellä kotona. Mutta miten kävi? Meillä oli tänään täysi syy synnin tunnustukseen. Ja Jeesus siis sanoo lainoppineelle, että vastasit ihan oikein. Ei ole erimielisyyttä näiden veljesten välillä, vaan he ovat samaa mieltä, Jeesus ja lainoppinut. Näin sitä kirjaa luetaan, näin me luemme Raamattua, tästä on hyvä jatkaa. Sitten Luukas kertoo eteenpäin, että tuo mies tahtoi tehdä itsensä vanhurskaaksi ja esittää tuon tärkeän kysymyksen, kuka minun lähimmäiseni on. Se oli kysymys, jolla ikään kuin saatiin lain kirjaimeen helpotusta. Lähimmäistä kuuluu rakastaa, mutta kuka tämä lähimmäinen lopulta on? Siinä voidaan tehdä eroitusta, siinä voidaan katsoa vähän, kenestä minulle on hyötyä, kuka olisi minulle ikään kuin sopiva lähimmäinen. Ja näin arvioin sitten sitä ystäväjoukkoa ja niitä ihmisiä, joita tapaan. Mutta nyt on hyvä huomata, että tuo Jeesuksen vertaus laupiasta samarialaisesta, se on ikään kuin rakennettu sillä tavalla, tuo vertaus, että lainoppinut joutuu todella tiukoille. Ja muista, ystävä, että tämässä on kyse lainoppineesta, joka siis on oppinut lain ja osaa jokaisen lain kohdan hyvästi ja tietää, miten kuuluu toimia. Voi olla, ettei tuolle lainoppineelle mikään tilanne päässyt häntä ikään kuin yllättämään, että aha, tällainen, että miten minun kuuluisi toimia niin, että Mooseksen laki tulee täytetyksi. Hän tiesi. Hän oli oppinut, hän oli saanut opetusta, hänen oli helppo antaa ohjeita myös itsellensä. Ja varmasti hän oli kiitollinen tuosta taidostaan. Se helpotti elämää. Uskon, että sinäkin tiedät, että katekismuksen opettelu, se helpottaa sinun elämääsi, kun ei joka asiasta tarvitse ikään kuin kysellä, onko tuo laillista, onko tuo sallittua, vaan käskyjen sanat ohjaavat meitä eteenpäin ja tarvitaan yksinkertaista sisälukutaitoa. Ja monesti se sisälukutaito meillä on, mutta halu ja tahto seurata sitä, mitä luemme, se meiltä usein puuttuu. Lainoppinut siis jää mielenkiinnolla kuuntelemaan, mitä Jeesuksella on kerrottavana. Ja nyt hän kertoo siis tuollaisen kauhutarinan, kertoo miehestä, joka on matkalla pääkaupungista Jerikoon. Hän on ilmeisesti ollut ihan hurskas mies, koska hän Jerusalemista tulee alaspäin. Voimme ajatella, että hän on osallistunut uskonnollisille juhlille. Mutta käy tosi huonosti. Rosvot hyökkäävät kimppuun, lyövät häntä, ryöstävät hänet, jättävät hänet puolikuolleeksi ja vielä vievät hänen vaatteensakin, koska ne olivat tuohon maailman aikaan todella arvokkaita. Ja sitten alkaa tapahtua. Tuossa kertomuksessa lain oppinut saa kuulla, että tietä pitkin tulee pappi. Ja muista, että hän on lain oppinut. Hän tietää tarkasti, miten papin kuuluu käyttäytyä, jotta laki tulee täytetyksi. Pappi käy tietä pitkin ja huomaa, että siellä on mies, jota on mukiloitu. Mutta ongelmaksi nousee heti seuraavat asiat, jotka lainoppinut tietää. Hän tietää, että Toora antaa ohjeistusta, mitä papin on lupa tehdä ja mitä ei. Hän tietää, että pappi säilyttääkseen kultillisen puhtautensa, voidakseen mennä Jumalan temppeliin, voidakseen uhrata ja palvella siellä koko Jumalan valittua kansaa, Israelia, hänen on pysyttävä puhtaana. Ja aivan ensimmäiseksi Mooses siellä kirjassaansa varoittaakin pappia, että sinä et saa koskea kuolleeseen. Jos kosket kuolleeseen, niin sinä heti saastut ja et voi mennä toimittamaan virkaasi. Nyt Luukas kertoo, että mies oli hakattu puolikuolleeksi. Hän on siis siellä tien poskessa, mikään silmän ripsikään ei värähdä, mitään ei liikettä. Pappi katsoo ja miettii, onko tuo kuollut vai ei. Jos hän on kuollut, hän lainoppisneen tavoin tietää, minun ei ole lupa koskea. Tämä oli ensimmäinen säädös Mooseksen puhtaussäädöksessä. Sitten sitä lakia selittivät juuri nämä lainoppineet. Ja kun nuo lainoppineet ovat selittäneet, niin sitten vielä neljä muutakin saastutuksen syytä annetaan esille, otetaan esille. En käy niitä läpi sen enempää, mutta selityksessä nousee sitten seuraavaksi heti tärkeimmäksi se, että ei saa koskea saastaiseen ihmiseen. Erityisesti ei saa olla tekemisissä pakanoiden kanssa, koska se saastuttaa. Lainoppinut jälleen tietää, että tällainen säädös on ja meille Jeesus kertoo kertomusta ja on rakentanut sen äärimmäisen taitavasti. Hän kertoo, miten ryövärit tulevat ja vievät vaatteetkin tuolta mieheltä pois. Jättävät hänet puolikuolleeksi. Ja tuohon maailman aikaan oli kaksi, mistä ihmisen tunnistaa, mitä hän on, mitä joukkoa hän on. Hänen kielensä, mitä hän puhuu, ja hänen vaatetuksensa. Nyt Jeesus siis antaa ymmärtää, että nämä mahdollisuudet oli käytetty. Niitä ei ollut missään siinä ohi kulkevalla ikään kuin havainnoin niin mahdollisuutena. Hän ei kuullut, mitä puolikuollut ihminen puhui, ei hän puhunut mitään. Häneltä oli riistetty vaatteet, ei nähnyt, mikä mies hän oikein on. Ja nyt Jeesus kertoo tätä kertomusta ikään kuin muina miehinä, mutta olen varma, että lainoppineella rupeaa sydän tykyttämään. Hän tajuaa, että tuo pappi teki ihan oikein. Hän teki juuri niin kuin hänen kuuluukin tehdä Mooseksen lain mukaan, että hyvä, hyvä pappi. Sinä olet hyvä pappi, et mikä leipäpappi. Sinä olet pappi, joka otat Jumalan sanan vakavasti. Anna mennä vaan ohi ja vauhdilla. Silloin se menee juuri niin kuin on käsketty. Sitten Jeesus jatkaa kertomusta vakaalla äänellä. Tuntuu, että mitään ei ikään kuin tapahdu. Leeviläinen tulee paikalle. Sama juttu, samat Mooseksen lain kirjan kohdat. Leeviläinen tietää, lainoppinutkin tietää. On päivän selvää, että lainoppinut jälleen ikään kuin liputtaa leeviläisen puolesta. Juuri noin. Jatka tuohon tapaan, tällä tavalla eteenpäin, kävele ohi vaan. Ja jos hän on kuollut, niin joku muu hoitaa asiat. Hautauspalvelu tai joku muu, mutta älä koske siihen miehen. Älä. Ja sitten voisi odottaa, että tulee vertauksessa kohokohta, että vastakohta on ikään kuin papisto ja hengellisen työn tekijät vastaan maallikko. Mutta Jeesus pistää tässä vertauksessa ikään kuin vielä paremmaksi. Hän ei vain ota tätä papisto-maallikko vastakohtaa, vaan hän ottaa tuohon maailman aikaan vielä vahvemman vastakohdan, juutalainen ja samarialainen. Sillä juutalaisten mielestä kaikki samarialaiset olivat harhaoppisia. He olivat omineet osaan Jumalan sanan totuuksista, mutta jättäneet monet muut kohdat vähemmälle huomiolle. Ja erityisesti erimielisyys koski, mikä on siunauksen paikka, siunauksen vuori siellä Israelissa, missä meidän kuuluu palvoa Jumalaa, vainko Jerusalemissa vai myöskin siellä Samarian vuorella. Ja lain oppinut tietää, tuo samarialainen on jo sellaisenaan saastainen. Hän ei ymmärrä laista sitä, mitä minä. Hän on ymmärtämätön ja suorastaan kirottu ihminen. Ja sitten Jeesus jatkaa, että tuo samarialainen pysähtyy. Tuo samarialainen jää sen loukkaantuneen viereen. Tutkii sitä alastonta, puolikuollutta miestä, ei välitä, mitä mahdollisesti hänelle itselleen käy, vaan hän ottaa nopeasti öljyä ja viiniä ja hoitaa loukkaantuneen haavat ja hoitaa häntä eteenpäin majatalon asti. Lainoppinut kuuntelee tuota ja juuri oman tietämyksensä pohjalta ymmärtää nopeasti jälleen yksityiskohtia, jotka meiltä voi liukua ohi. Hän ymmärtää, että pappi ja leeviläinenkin olivat kiiruussa menossa muualle, eikä vähiten voidakseen nimenomaan uhrata viiniä ja öljyä. Sillä Mooseksen lain mukaan juuri noistaan oli kysymys. Uhrien lisäksi, eläinuhrien lisäksi, nimenomaan juomauhriksi viiniä, väliin jotakin ruokauhria, johon sekoitetaan öljyä. Noista oli kyse temppelissä. Noita juuri heidän oli tarkoitus uhrata, ja he tiesivät, en voi tuota kaikkea tehdä, en voi ottaa käsiin noita aineita, jos saastuu. Samarialainen menee muitta mutkitta. Hän ottaa käsinsä noita aineita ja hoitaa samarialaista. Ja kuka tässä nyt sitten uhraa oikein? Kuka uhraa niin kuin on Jumalan mielen mukaan? Mikä on meidän rakkautemme? Kun me luemme evankeliumeita, niin Jeesus joutuu tavan takaa käymään tällaista rajankäyntiä kirjanoppineiden kanssa. Hän joutuu ikään kuin toistuvasti puhumaan juuri tästä, että rakkaus lähimmäiseen ei voi jäädä kakkoseksi Jumalan rakkauden. Muistamme Matteuksen evankeliumista, että toinen lainoppinut kyselee, mikä on suurin käsky laissa. Jeesus vastaa niin kuin tässä lainoppinut, se on tuo rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja sitten hän sanoo ratkaisevat sanat, toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siinä Jeesus jo antaa osviittaa siitä, että meidän on mahdoton rakastaa Jumalaa ohi lähimmäisen. Jos me haluamme rakastaa Jumalaa, meidän on uhrattava kaikki, jotta voimme rakastaa lähimmäistä. Jos sinä haluat rakastaa Jumalaa yli kaiken, sinun on pistettävä kaikki likoon rakastaaksesi lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Se ei onnistu muuten. Ehkä kesäseuroista muistat siitä katkismussaarnasta, miten juutalaiset ryhmittelee nämä Jumalan 10 käskysanat. Me ryhmitämme ne monesti 3 ja 7, puhuen siitä, että 3 koskee meidän jumalasuhdetta, loput meidän lähimmäissuhdetta. Se on hyvä jako. Mutta juutalaiset ymmärtävät 4. käskyn myöskin ensimmäisen tauluun kuuluvaksi, koska siinä puhutaan vanhempien kunnioittamisesta ja vain Jumalaa kuuluu kunnioittaa. Ja siksi juutalaiset opettavat, että vanhempien kunnioitus on ikään kuin sitä kunnioitusta, joka kuuluu Jumalalle. Mutta me kunnioitamme vanhempia, koska Jumala on antanut meille lapsille ne ja heidät hoitamaan, kasvattamaan meitä. Ja siksi kun täälläkin on lapsukaisia nuoria, niin haluaisin tätä painottaa, että jos haluat kunnioittaa Jumalaa, se ei onnistu, jos et kunnioita vanhempiasi. Se ei ikään kuin ole mahdollista, että minä kunnioitan sydämestäni Jumalaa, mutta vanhemmat on täysin tuttupäitä. Se ei onnistu. Ja sitten nuo juutalaiset opettaa, että 5. käskynästä eteenpäin, ne on toisen taulun käskyjä. Ja jos me ajattelemme, että on 2 taulua, ensimmäisessä taulussa ensimmäinen käsky on ensimmäinen käsky. Toisessa taulussa ensimmäinen käsky on 5. käsky. Saamme siitä juuri tämän näkökulman. Jumala ja Jumalan kuvaksi luotu ihminen, jota sinä et saa tappaa. Jumala ja Jumalan kuvaksi luotu ihminen, jota sinä et saa tappaa, et loukata, et saattaa murheelliseksi, vaan kaikessa hädässä ja vaarassa, suojella ja varjella, niin kuin Luther opettaa. Ja kun katsot näitä juutalaisten 2 laintaulua, niin huomaat heti, että siinä on 2 laintaulua. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä tapa häntä. Älä mureuduta häntä. Lain oppinut tietää tämänkin. Mutta nyt on ristiriita. Nyt ollaan papin kaavussa. Nyt ollaan leeviläisen vaatetuksen sisällä. Ja sinä joudut kysymään, mitä teet? Vanha testamentti käskee, karta. Ja sitten on tuo Jeesus, joka sanoo, rakasta. Rakasta Jumalaa yli kaiken, toinen tämän vertainen. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä teet? Lain oppinut tajuaa, että tästä kohtaa ahdas tie menee liian ahtaaksi. Minä en ikinä tule noudattamaan tätä. Minä en koskaan tee tuota, mitä tuo samarialainen tekee, ei vain sen tähden, että samarialainen on ärsyttävä tyyppi. Hän on tuollainen hylkiö. Vaan lain oppinut oman koulutuksensa pohjalta tajuaa, että ei ikänä. Tota ei tapahdu. Ja kun hän näin ajattelee, vaikkei sitä sano, hän myöskin ymmärtää, että Jeesus vaatii mahdottomia. Hän sanoi jotain sellaista, johon minun ei ole lupa. Ja ikään kuin ajattelee jopa niin, että ei minun ole ikään kuin Jumalalta lupaa tuota tehdä. Siksi Jeesuksen hermostuttiin. Häntä ruvettiin jopa vihaamaan. Hänestä sanottiin, että hän on tällaisten syntisten ja publikaanin ystävä. Hän saastuu. Mikä mies tuo on? Ja kaikki köyhät, raajarikot, surkimukset ja hylkiöt, he löysivät Jeesuksessa todellisen lähimmäisen. He löysivät hänessä vielä enemmän Jumalan, joka rakastaa meitä. Ja nyt Jeesus sanoo lainoppineelle, mene, mene ja tee samoin. Mutta olemmeko me valmiit? Olemmeko, kun Mooses kieltää? Meidän on helppo ikään kuin ajatella. Se oli menneen talven lumia, se Mooses. Tuohon aikaan harvemmin ajateltiin näin. Tuohon aikaan Jeesus joutuu todella ikään kuin rautalangasta vääntämään. Mistä on kyse? Ja Matteuksen evankeliumissa meillä onkin kahteen kertaan Jeesus lainaa Hosean kirjaa. Muistanet ehkä tuon kohdan, jossa Hoseakin sanoo Jumalan sanana, laupeutta minä tahdon. Laupeutta enkä uhria. Kuinka helppoa meidänkin kristittyinä on ikään kuin ajatella, minä uhraan. Minä rakastan Jumalaa yli kaiken. Ja jos on ärsyttävä lähimmäinen, voin ikään kuin tehdä poikkeuksen. En koskaan tunnusta sitä julkisesti. En koskaan myönnä tekeväni sitä poikkeusta. Mutta käytännössä minä teen sen. Ja monet tekevät sen, sitten sen poikkeuksen vielä siellä kotona. Siksi on rikkinäisiä perheitä. Minä rakastan totta kai. Rakastan ihan sydämestäni. Olen maailman valloittavin ihminen. Mutta teen poikkeuksen. Kaikki ihmiset, jotka on tyhmiä, jotka sattuu parvelemaan minun ympärilläni, ärsyttää minua, teen poikkeuksen. Muuten olen maailman ihastuttavin. Ja rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Laupeutta minä tahdon. Enkä uhria. Jos muistat vielä esimerkiksi Jeesuksen vuorisaarna. Siellä on eräs kohta, jonka myöskin ikään kuin luemme juosten, emmekä ikään kuin pysähdy. Mutta jos juutalainen kuuntelee tuota vuorisaarnaa, hän on todella tiukilla sen ääressä. Koska kun Jeesus rupeaa selittämään käskyjä, hän heti ensimmäiseksi ottaa tuon, niin hän ottaa sen viidennen käskyn. Te olette kuulleet sanotuksi, ei sinun pidä tappamaan, mutta minä sanon. Eli Jeesus siirtyy siinä vuorisaarnassa heti ikään kuin testaamaan, mitä on se minun Jumalan rakkaus. Se on sitä, mitä sinä osoitat toisen taulun kohdalla, joka alkaa siis siitä vitosesta. Sanot rakastavasi Jumalaa yli kaiken. Entä sitä Jumalan kuvaa, joksi lähimmäinen on luotu? Jeesus käy ikään kuin suoraan asiaan. Hän ottaa sen viidennen käskyn. Ja sitten hän sanoo näin. Hän sanoo, että muistat sen, että hän puhuu, ei saa haukkua toista, ei ajatella pahaa. Mutta sitten hän sanoi jotakin aivan pöyristyttävää. Hän nimittäin sanoi, että jos alttarille tulet, ja nyt kyse ei ole ehtolisalttarista niinkään, vaan on ihan kysymys siis tästä uhrialttarista. Muistamme, että Jeesus puhui ennen kuolemaansa tuon saarnan, ja tuo alttari on siis ihan tämä temppelialttari. Ja hän sanoo, jos sinne alttarille tullessa muistat, että veljelläsi on sinua jotakin vastaan, niin lopeta. Tai älä lopeta, mutta mene. Keskeytä toimitus. Mene ja sovi riitapuolen kanssa ensin ja sitten tule takaisin. Ja kun juutalainen tuota kuuntelee, niin sinä kyllä rupeaa pulssi nousemaan. Ärsytyskynnys tulee todella nopeasti vastaan ja harmittaa tuollainen Jeesus, joka praakaa tuohon tapaan asioista, joista ei hän tunnu tietävän yhtään mitään. Mitä tuo Jeesus sanoo keskeytessä? Ja juutalaiset sanovat, uhritoimitus lakkaa. Lakkaa vaikuttamasta, jos sinä Jumalan eteen tulet. Haluat Jumalaa palvoa ja rakastaa yli kaiken. Ja sitten välillä otat kännykän puhelun. Ja ikään kuin joku asia menee tärkeämmäksi ja ohi sen, mitä olet tekemässä. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Älä katso kännykkään siinä välissä. Älä tee mitään muuta kuin koko sydämisesti keskity siihen, mitä teet. Mutta Jeesus sanoo, hei, lähimmäinen on Jumalan kuva. Jos sinä haluat palvoa Jumalaa, on mahdotonta jatkaa tätä toimitusta, jos Jumalan kuva on tuolla katuojassa lyötynä maahan. Ja sinä tänne tullessa ajoit ohi. On mahdotonta, jos muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, menee ja sovi ja sitten tulee. Koska sehän kuuluu tähän uhritoimitukseen, laupeutta minä tahdon, en uhria. Sehän on tätä uhritoimitusta, että minä palvon Jumalaa yli kaiken ja muistan sen lähimmäiseni Jumalan kuvaksi luoda. Ja kun juutalainen tuota kuuntelee, niin hän on täysin kuumilla kivillä. Hän tajuaa, mitä Jeesus vaatii. Jokainen lainoppinut, joka istui vuoren juurella, ymmärsi, että nyt tuo mies puhuu törkeitä. Tuo mies puhuu nyt jotain semmoista, jota meidän ei tarvitse kuulla. Ja voimme vain palata tähän laupiaan samarialaiseen. Lainoppinut ymmärtää sydämessään, tämä ei tule ikänä tapahtumaan mun elämässä. Minä en ikinä lähde tuohon, mitä Jeesus käski, jos minun sydämeni ei muuta. Ja mielestäni tässä on sanottu jotain sellaista, josta minä ja me jäämme kiinni. Tässä on jollain tavalla päästy meidän sydämen syvyyksiin. Näinhän mekin ajattelemme. Se on ikään kuin tätä, että kun minä olen oikeassa ja kun minulla on Raamatusta hyvä tietämys ja tavallaan joskus tuntuu, että mennen tullen voi niin kuin puheella ja väittelyssä, niin kuin, se menee sillä omalla painollaan ja se on niin kuin 5-0 pelitilanne. Perustelut ja selittelyt purevat, ne on kirkkaasti ajateltu, hyvin asemoitu, tästä on hyvä jatkaa. Ja nyt on siis tärkeää muistaa, että Jeesus toi jotain uutta ja hän toi täyttymyksen ja hän sanoi, että hän on totuus ja hänen puheensa ja sanansa ovat henki ja elämä, et voi olla ilman niitä. Ei ole tarkoitus ikään kuin siirtyä siihen laulukuoroon, jossa lauletaan, että mikä on totuus? Sitähän Pilatuskin kysyi, mikä on totuus, ja sen jälkeen hän pesee käteensä ja toteaa, että annetaan totuus ristiinnaulittavaksi. Ei ole siis tarkoitus lähteä tähän kansankirkon tai minkä kristityn tai meidän omaan itsemme. Katsotaan vaan peiliin. Ei ole tarkoitus ikään kuin antaa lupaa siihen, että voidaan Jumalan sanan totuus syrjäyttää. Mutta kuinka usein meilläkin on ikään kuin tämä asenne kotona, seurakunnassa, lähipiirissä. Hei, minä tiedän, että sä oot väärässä. Ja minulla on Jumalan sana, ja se vapauttaa minut rakastamasta sinua, koska sä nyt vaan olet tomppeli. Sä olet nyt vaan sellainen, jota minun ei tarvitse rakastaa, kun minä tiedän, ja minä olen lainoppinut, ja minulla on tuo tieto. Näillä mennään. Tule perässä sitten joskus, kun pystyt. Eikö tämä ole aika suuri ongelma suhteessa puolison lapsiin, lastenlapsiin? Suhteessa niihin seurakunnassa, jotka ajattelee vaikkapa nyt koronarokotuksesta eri tavalla. Yksi haile periaatteessa kristillisen uskon kannalta, mutta kuinka erottavaa se oli? Kuinka paljon se toi sukujen välille? Kuinka paljon se toi seurakunnan keskelle sitä kyyräilyä, että miten mennään? Tai ehtoollisella on yhteismalja. Korona-aikana oli pikkuisen toisin. Ihan tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä ymmärrämme, miten kiusallisen lähelle Jeesus tulee. Minunko pitäisi rakastaa sitä, joka ottaa sen myrkkypiikin jonkun mielestä? Tai minunko pitäisi rakastaa sitä, joka ei sitä ota sitä terveellistä ja varsin vaikuttavaa ja hyväksi havaittua rokotusta? Entä onko ehtoollinen edes voimassa, jos yhteismaljasta jaetaan erillispikareihin? Tai mitä muuta tahansa? Ymmärrämme, että nämä kysymykset, nämä ajattelut, jotka jonakin hetkenä äärimmäisen keskeisiä ja ikään kuin pinnalla, ne eivät vapauta meitä toisen rakastamisesta, kärsivällisyydestä ja sitä, että joutuu miettimään laupeutta minä tahdon, en uhria. Ja Jeesuksella oli siinä mielessä vielä vaikeampi haaste omassa elämässään, koska hän joutui opettamaan ihmisille, että nuo Mooseksen säädökset, ne ovat käypää tavaraa, mutta vain vanhan liiton aikana. Ja vanhan liitonkaan aikana ne eivät saaneet estää rakkautta lähimmäiseen. Muistatte, että Jeesus ottaa esimerkin Daavidista, joka menee temppeliin. Ja mitä siellä temppelissä oli näkyleivistä sanottu? Ne 12 leipää, niitä ei ollut lupaa syödä kenenkään toisen kuin papin. Mutta Daavid jo silloin ymmärsi, rakkausajat on ohi. Minun ja meikäläisten on nälkä. Me kuolemme ilman tätä rakkaus leivät jakoon. Ja näin tapahtui. Ja Jeesus siis antaa nyt meille tämän ohjeistuksen, että vanhan testamentin monet säädökset, ne ei voi estää sinua rakastamasta. Vaan mitä lähempänä olet Jeesusta, sitä enemmän opettelet rakkautta lähimmäistä kohtaan. Sitä enemmän kuuntelet, mitä Jeesus sanoo. Ja hänen sanansa on kokonansa totuus. Hänen sanansa ei katoa, vaikka tämä maailma katoaisi Iskander-rohjusten paulinassa. Jeesuksen sanaa pysyy. Mutta miten sen luet ja miten sen ymmärrät? Se on Jeesuksen kysymys meille tänään, niin kuin lainoppineellekin. Mitä on kirjoitettuna? Kuinkas luet? Ja kuinkas sen ymmärrät? Ja kuinkas panet sen harjoitukseen? Arkisessa kristityn kilvoituksessa. Tässä tulee ihan semmoinen olo, että Herra armahda, tästä ei tule mitään. Tämä on niin vaikea läksy, tämä rakkauden läksy, että tässä tulee pää vetävän käteen. Tämä ei niin kuin onnistu. Ja siksi tuo laupias samarialainen, se on kyllä kerta kaikkiaan, se on ihmeellinen mies. Hän pystyy näkemään lähimmäisen kaiken tämän keskellä. Ja hän menee ja auttaa. Ja hän auttaa niin ruhtinaallisesti, että se ei ole vain niin kuin välttämätön minimi, vaan nuo 2 denaria, jotka samarialainen antaa, majatalon pitäjälle. Yksi denaari oli 32 assia. Ja tuo pieni kolikko oli se, josta sanottiin aikalaisteksteissä, että yksi sellainen pieni kolikko oli se päivän hoito, mitä majatalo vaati. Ja nyt tuo laupias samarialainen antaa siis 2 denaria, 64 pienempää kolikkoa. Eli parin kuukauden hoitojakso. Siihen mahtuu sitten jo monennäköistä parantavaa toimintaa. Ja vielä lupaus, että jos ei 2 kuukauden hoitojakso riitä, niin tulen takaisin ja maksan loputkin. Siis ylenpalttinen rakkaus. Siinä ei niin kuin pihtailla sitä. Ja se on jotenkin, mistä tuommoinen rakkaus tulee? Mistä se tulee tällaisen kurjan syntisen sydämeen? Että se ihan on pulppua ja ihan niin kuin on sellainen lähde, josta tulee raikasta vettä, vaikka kuinka paljon. Luulen, että joudumme tänään ikään kuin palaamaan tuohon synnin tunnustukseen ja sanomaan itse kukin kohdastamme, Herra armahda. Herra armahda minua syntistä. Minä en osannutkaan rakastaa, en vaikka luulin. Se on niin kipeätä. Se on niin vaikeaa. Ja siksi tästä Jeesuksen vertauksesta voimme vielä lopuksi ottaa yhden asian esiin. Nimittäin Johanneksen evankeliumista me luemme, että Jeesustakin haukuttiin. Enkä yhtä ihmettele. Tuommoista miestä, joka opettaa tällä tavalla. Sitä on syytäkin haukkua, ajatteli aikalaista. Ihan oikein, kun haukutaan. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa sitten juutalaiset sanovat hänelle, emmekö oikein sano, että sinä olet samarialainen ja sinussa on perkele. Jeesus vastaa tuohon kysymykseen ja hän torjuu tuon syytöksen, että hänessä on perkele. Ilmaan jää kumminkin tuo syytös, sinä olet samarialainen. Siihen Jeesus ei ota kantaa. Mutta mitä hän ajattelee? Tuo samarialainen, se tulee hebrean kielestä. Ja siellä on tuo SMR, nämä konsonantit ja se kantasana. Ja sitten vokaaleja täydennetään sopivilla tavoilla ajatuksen mukaan. SMR tarkoittaa itse asiassa sitä, joka pitää ja varjelee. Sitä käytetään myöskin lammaslauman hoitajasta, paimenesta. Se on se, joka ottaa lauman haltuunsa. Ja niinpä vanha kristikunta on kautta aikain nähnyt ikään kuin tuossa laupiassa samarialaisessa, ikään kuin noissa kantasanan konsonanteissa, sen peitetyn viittauksen, että loppupeleissä tuo samarialainen tässä kertomuksessa alkaa yhä enemmän saada Jeesuksen piirteitä. Hän on se hyvä paimen, joka hakee sen loukkaantuneen suden raateleman lampaan sieltä jostakin katuojasta. Hän nostaa harteilleen, vie majatalon seurakuntaan. Antaa sanaa ja sakramentteja, ne 2 denaria, kaste ja ehtoollinen. Hän hoitaa ja lupaa vielä tulla noutamaan takaisin. Siksi ystävät, me saamme tänään täällä kirkossa tämän ikään kuin pysähdyttävän vertauksen ääressä lopulta sanoa, niin, samarialainen, sellainen minunkin kuuluu olla, laupias samarialainen, mutta Jumalan kiitos, minulla itselläni on tuollainen. Minulla on laupias samarialainen Jeesus Kristus, joka on kuollut puolestani, joka on ottanut minut syntihaavoitetun, sieluni vertavuotavan. Hän on ottanut tuon kaiken, sovittanut minun syntini. Minä saan uskoa kaiken anteeksi. Tällaista laupiasta samarialaista minä kaipaan. Ja sitten Jeesus sanoo, hyvä. autua sinä. Näin uskoessasi saat kaikki syntisi anteeksi. Mene nyt, mene ja tee sinä samoin. Aamen.